revivigio eo morto. En mauhela lamplumo, mausanulo tordigis cae turnigis en puralito. Li gemis cae ambaumane premis la maldextran parton de sia ventro. Dolore, dolorege! Liai familianoi audis lian gemon cae murmuron, tamen ili ne povis distingi clare cion li diras. La mausanulo subite trovis, che li forlasis la liton. Anstatau pied iri, li quasau svebis auten en la cielon. Li ne siis, kio levas lin, tamen li levigis tieu auten, che li ec sentis teruron. Post ne longe, li atingis palatson malluman kai humidan. La palatsai gardistoi aspektis kieu demonoi. Kiam ili vidis lian alvenon, ili alpasis kai pusis lin en la palatson. Nur tiam li exsis, ke li estas en la jugeo de la alia mondo. Li vidis potenzulon kun krono sur la capo. La majestezzo de la potenzulo povis veki timon de ciui homoi. Ce la potenzulo siris jugisto. La potenzulo ec parolis. Lia vocio sonis kieu tondro ruligianta de la mont declivo. Ĉu vi scias, ke jam venis la tempo por via fino? Vi ankaŭ scias, ke via avo mortis pro la sama liena malsano, ĉu ne? La malsanulo ne povis vorti pro timo. Meng Zhaoxiang! Aŭdinte sian nomon, la malsanulo ektremis. Kiam via avo vivis, li mortigis multajn vivestaĵojn, kaj pro tio li havigis al si malbonan destinon. Vi iam faris iom da bonfaro, do ni credas, ke vi povos fari compenson contrau viai antauai malbonai agoi. Ni donu al vi chanson por tio. Ni plilongigos vian vivon je keukai jaroi por vidi, kio vi condutos. Memoru miain vortoin, mortigu nenion plue, porque vinne estu mortigita. Lasu la vivestajoin liberai, kio ni lasos vin libera hodiau. Diru al aliai, kiom vi vidas citie, porque ili siu pri la costo de crimo, kiun causis ilia mortigado, kai ancau porque ili compensu sian crimon. Tiel vi povos liquidi la antauan malbonan destinon. Ĉu vi comprenas bone? Mung povis fari nenion alian ol capiesi sen pense. Di quasau denove svebis en la nubon, cae iom post iom sing trovis en la litro con siai familianoi circaue. Lia lieno ne plu doloris alli. Liai familianoi surprisigis, ciam ili vidis, che li eolitigas cae iras recte alla statuo de Buddho. Tie li juris, che li ne plu mortigos vivestajoin. Li condutis vere bone lausia promesso. Li verkis pri la okazaĵo, presis brosurojn kaj donacis al ĉiuj por legi. Lia vivo ne finiĝis tiam, li vivis pli longe. En maljuna aĝo li eĉ fariĝis fama oficisto.